y ahora estamos empezando a deixar o que é o propio encoro do embalse de Belesar. Aquí hai varias cousas que é importante que sepades. O encoro do embalse de Belesar foi feito, como todos os encoros de Galicia, nun momento determinado a forza, de tal maneira que os cultivos que aquí había, sobre todo máis abaixo, no fondo das ribeiras, pois foron anulados pola auga. Eses cultivos facían que a xente vivira deles. Podo vos coller o caso concretamente da miña casa, donde aproximadamente naquela época cultivábanse, estou falando dos anos mediados, finales dos 50, principios dos 60, aproximadamente sacábanse sobre 50.000 pesetas de viño, o que pode equivalar hoxe a 1 millón e medio, 2 millóns de pesetas, aproximadamente, non? Pois unha economía familiar que se lle priva deso é algo complicado, como podedes apreciar, pero o máis chamativo é que non hai apenas 10 anos, ou ainda menos, observade que en línea recta de onde estaba en Barça, a nosa casa, por exemplo, ou a Sabadell, ese montiño de aí, ainda sigue sendo Pesqueiras, aproximadamente, pois, ali, 2 ou 3 kilómetros. Bueno, pois, con toda a potencia deste embalse, que é un dos máis grandes de Galicia, e un dos máis grandes de España, cando prendíamos unha ordeñadora, ou cando se prendía unha plancha, había que apagar a tele. E iso é o cariño que nos tiñan os galegos, algunhas autoridades deste país. Entón, inda hoxe, según é como, inda hoxe, a xente ten todo o mundo congeladores na casa, por todas as aldeas, e a veces, sin saber por que máis a luz, e tarda mellor en volver por 7 ou 8 horas, ou 10 ou 12, cando non 20. E temos a central aquí ao lado. Ora, isto xa é, vades ver o río Miño, que é o que está desvendo á esquerda,